2 от мястото на събитието.
Форумна тема. Да върнем родителите в училище от 16 април.
Уважаеми господин Адемов, уважаеми министър Вълчев, уважаема госпожо Кастрева, уважаеми дами и господа, началници на регионално управление по образованието в страната, уважаеми представители на социалните партньори, на академичната общност, драги колеги директори, учители, представители на родителски организации. За мен и педагогическата колегия на Националната финансово-стопанска гимназия е чест да бъдем домакини на едно знаково в училищните партньорства събитие. Събитие, което ще постави старт на кампанията да върнем родителите в училище. Аз специално бих желала да благодаря на евродепутата господин Адемов, който инициира тази така значима за училищния живот кампания. Кампания, която за пореден път насочва вниманието ни към една от най-щекотливите теми в училищния живот – партньорството с родителите. Уважаеми гости, намираме се в една аула, която е свързана с стародавната традиция в развитието на българското професионално образование. Една аула, в която в продължение на 87 години, това е всъщност датата на създаването на сградата, втората сграда, която има отношение към историята на гимназията, място, в което са се срещали представители на бизнеса, родителите, представители на Софийската търговска индустриална камара, които в продължение на десетилетия са общували по едни от най-значимите проблеми в развитието на българското образование. Аз съм изключително удовлетворена от това, че в сградата, обявена за паметник на културата и в състояние преди основен ремонт по оперативната програма Региони в растеж, вие ще видите състоянието, което е в момента и това, което ще се случи, надявам се, в следващите 2 години. В залата са представители на обществени съвети и училищни настоятелства, едни структури, които за Националната финансово-стопанска гимназия са от изключително значение. Благодарение на представителите на Обществения съвет през последните години станаха възможни няколко проекта. Гимназията получи статута на иновативно училище и за първи път в страната 23 ученици се сертифицираха по международната програма, свързана с обучение по финанси и счетоводство. Нека опитът на тези институции да се мултиплицира, нека те да продължат да доказват, че са важна част от нашето партньорство с родителите и са генератори на нови креативни идеи в развитието на българското образование в името на нашите деца. Благодаря на всички за посещението и желая успех на кампанията.
Добър ден и от мене. Започваме вече по нашият дневен ред. Уважаеми господин министър Вълчев, уважаеми заместник министър, уважаеми началници на РУО, Благоевград и София, Иване Кастрева и господин Златанов, уважаеми колеги, учители, директори, представители на родителските асоциации, профсъюзите, добре дошли на този форум. Изключително ви благодаря от все сърце. Вашето присъствие е много важно и е показателно за вниманието, което обръщате на този щекотлив проблем. Аз от миналата година съм член на Европейския парламент, но винаги казвам, че политиката е нещо временно в моят живот. Моята професия е и ще си остане учителската. Аз съм, може би, повечето от вас знаят, защото и с повечето от вас лично се познавам. Бил съм 20 години учител, бил съм директор на училище, така че всички проблеми на тази сфера са близки до душата, до сърцето и няма как да избягам от тях. Няма да е пресилено да кажем, че в образованието има доста проблеми. Но един от тях е доста важен според мене, и върху него се фокусирах, а именно това е проблемът за взаимоотношенията между родителите и училището, защото смятам, че този проблем пряко касае целият учебно-възпитателен процес и има огромно влияние върху този процес. И от моята практика като учител и като директор, смея да кажа, че в последните години забелязвам една тенденция, една тревожна тенденция за на отчуждаване на родителите от училищния живот на своите деца. И именно заради това аз получих това изследване. Тук използвам случая да благодаря на Тренд за професионално свършената работа. Забелязах тази тенденция, че постепенно родителите, както казах, се отчуждават от училищния живот на своите деца. Казвам училищния живот, защото училището не е само часът, в който присъства ученикът. Това е животът извън часа, извън училищните занятия. Това е животът на децата със своите приятели, със своят приятелски кръг. И все ми се струва, че родителите все по-малко знаят за това какво става на тази територия, което води след себе си, разбира се, и доста проблеми. И стигнахме до там да сме свидетели на така няколко или доста, да кажа, нелицеприятни случки в училищата. Разбира се, това не е ежедневие, но винаги, когато една тревожна тенденция в по-начален стадий се вземат мерки, винаги е по-добре. Тук използвам случая да благодаря на министър Вълчев, защото ще го кажа не защото го изисква протокола, а защото така го виждам. Той е един смел министър, който влиза смело в окото на бурята и в проблематиката. И самото негово присъствие тук е доказателство за това. Какво се получава в тази сфера? Отчуждавайки се от училищния живот на своите деца, родителите нямат представа или имат малка представа каквото се случва в училището. Ще видите вие от изследването, основната информация, която получават, е най-вече от ученика, от своето дете, естествено. Но тук веднага възника въпроса доколко обективна е тази информация. Тоест проблемът, когато вече е назрял, станал е почти неразрешим. Родителят все пак решава да иде в училище и вече стават свидетели, както казах, на тези нелицеприятни, агресивни неща. Агресия от страна на родители към учители, от страна на учители към ученици и още по-жалкото агресия от страна на ученици към учители. Но тук искам дебело да подчертая, организирайки този форум, аз в никакъв случай не искам да го превършам в съд и да посочваме виновните. Ако трябва да бъда честен и откровен, според мен и двете страни имат вина. И учителите, и родителите, че липсва тази добра комуникация между тях, липсва това партньорство. И двете страни носят своята вина, но не целта е тази, която, нали, да претегнем през кантар вината на едната и на другата страна. Идеята ми е да ги изговориме тези проблеми и да търсим решенията. Как да ангажираме родителите да са по-близи до училището, за да бъдат партньори с учителите. Защото учителите са специалистите в своята област, но все пак родителите са тези, които познават детайли, характера, поведението на своето дете. Затова и идеята ми е това да не е еднократен акт, този форум да го направим днес и да приключим с този проблем. Идеята ми е да превърна всичко това в една национална кампания, да върнем родителите в училище, именно с тази цел. Смятам в различни региони на страната, в такъв формат, да проведем дебати, да видим какви са полезните решения и на края на кампанията тези полезни решения ще ги предоставя на Министерството на образованието, на екипа на министър Вълчев, за да прецениме кое е полезното, кое може да заработи. Това са ми идеите. Благодаря ви още веднъж за присъствието. След това ще имаме възможност за дискусия. Всяка страна да се изкаже мнението, но при това да дадем думата на представител на Тренд да покаже какви са тенденциите.
Здравейте, здравейте на всички. Анастас Стефанов се казвам от изследователски център Тренд. За мен и моите колеги е чест да сме изпълнители на подобен тип изследване с толкова обществено значима тема, за което благодаря на господин Асим Адемов и на господин Вълчев за подкрепата в цялостния процес. Няколко думи да кажа за изследването. Разбира се, за да бъде представително, го направихме по метода лице в лице в цялата страна, сред 1000 родители на ученици между 5 и 7 клас и на такива ученици в гимназиалната степен между 8 и 12 клас. Проведено е през февруари месец, както ще видите, като има специално направен извадков модел, който предполага, нали, предварителна стратификация по област, тип населено места и контролни квоти за образователната степен на самото дете. В началото ще ви представя няколко така въвеждащи въпроси, които показват, нали, на декоративно ниво, че родителите имат голяма степен удовлетвореност от училището като цяло и влиянието, което оказва върху техните деца. 81% декларират, че са доволни от влиянието, което училището в настоящия момент оказва върху тяхното дете. Разбира се, тук можем да влезем анализа, демографските разбивки, като в най-голяма степен не са доволни, може би, родителите на децата в столицата, което може да го дадем на различни хипотези, най-вече, може би, на факта, че има негласен разказ за престижни и не толкова престижни училища, а пък от друга страна, в малките населени места нямат толкова голям избор, съответно, родителите и са доволни на по-малкото. Тук имаме един въпрос за дали са доволни, дали са удовлетворени от училищната среда, отново високи нива за удовлетвореност от училищната среда, в която е техното дете. Съответно, отново пак казвам, в столицата по-ниска степен удовлетвореност за сметка на по-малките населени места. И вече по-конкретно влизаме в въпросите, касаещи запознатостта на българския родител с първо директора на училището. Виждате, че близо една трета не познава директора на училището, в което учи тяхното дете. 70% декларират, че го познават. Разбира се, можем да влезем в хипотезата, че за известен процент от тези, които са декларират, че го познават, може просто да са избрали по-престижната опция, за да демонстрират по-висока степен на ангажираност. Доста по-висок е процентът на тези, които декларират, че познават класния ръководител на тяхното дете, 93%, което може би все пак е нормално, може би притеснително, че въобще има такива, които декларират, че не го или не я познават, тъй като все пак би трябвало, това са години подред, в които все пак едно елементарно присъствие, да кажем, на родителска среща би направило такова познанство с класния ръководител. И вече в по-конкретните, по-щекотливи въпроси. Вие лично как общувате, как комуникирате с класния ръководител на вашето дете? Ще видите огромен процент, може би се сливат малко от цветовете. 84% от родителите декларират, че това основно става на родителски срещи сега. Поправете ме, ако греша, но родителските срещи май не са много често през учебната година. Един или два пъти на срок. Тоест, говорим за доста така тревожна периодичност на комуникация, ако мога така да се изразя, за дълги периоди на отстояние, в които може да се случат всякакви процеси, както в самия учебен процес, така и за самото дете. 41% декларират, че това се случва в конкретни телефонни разговори. Искам да обърна внимание тук на много ниския процент за електронна комуникация, чрез електронна поща, мейл или някакъв електронен портал. Тоест, това може да послужи за алармираност, че е необходима много по-сериозна пенетрация на новите технологии в образователната система като комуникация между родител и училище, което би способствало за този проблем, който господин Адемов алармира. Вие лично как основно се информирате за предстоящите родителски срещи на вашето дете? Ето, над половината от родителите казват, че детето ги информира. а друга, друга една трета от 32% от бележника на тяхното дете. Горе-долу, ако съберем тези 2% условно, това е, може би, комуникационен монопол на детето към, към родителите, тъй като бележника все пак се държи детето и ако по мое време, сега не знам дали е така, там се изписваха родителските срещи. Не е ясно това доколко и в каква степен се случва. Всеки от нас може би има такива спомени относно бележниците. Едва 9% обаждане по телефона и едва отново много нисък процент на електронна комуникация за получаване на имейл или електронен портал на училището. Виждате едва 3-2%. Като тук, разбира се, тези натрупвания са генерирани основно от родители на, на деца, които са в столицата. Т.е. някъде логично, електронните комуникации са с по-сериозно влияние в, в столицата и няколко областни центъра. Така, по-малко от половината родители декларират, че винаги посещават редовно насрочените родителски срещи на тяхното дете. Съотнесено към процента, който преди малко ви представих, че това е основното събитие, което се осъществява тази комуникация, нали, задава въпрос за така, тревожни тенденции. 23% декларират, че често ги посещават. Виждате, че и не е малък процента, които декларират и не крият, че рядко посещават редовно насрочените родителски срещи на тяхното дете. 5% декларират, че никога не ги посещават, което до някъде беше учудващо, тъй като все пак това е въпрос понякога на престижна опция, но все пак не се е скрил. Още една така интересен индикатор, дали родителите провеждат разговор с тяхното дете преди да отидат на родителска среща. Това беше един от най-интересните, може би, индикатори за нас, тъй като видяхме, че по-малко от половината от родителите считат за редно да проведат разговор с тяхното дете преди отиват на родителската среща. Пак се отнесено към този, че това е основното събитие, което протича тази комуникация между родител, училище, родител, учител, е доста тревожно, да не си се информирал от детето си и да си отишъл на родителска среща, при все, че това се случва толкова рядко през учебната година. Малко над една четвърт декорират, че провеждат такъв разговор, когато сметнат за необходимо, което също е така, интересен момент, когато точно родителя избира за подходящ момент или на някоя конкретна родителска среща да проведе такъв разговор. Така, индикатор, който заложихме, за колко често родителите се информират за училищното ежедневие на тяхното дете. Отново, по-малко от половината от родителите декорират, че се информират за ежедневието на тяхното дете всеки ден. Почти всеки ден една трета. 13% се информират за училищното ежедневие на тяхното дете веднъж седмично. 5% няколко пъти месечно. Ви лично как най-общо се информирате, ако детето ви има проблем в поведението, точно така. Тук ще видите вече един така по-сериозни натрупвания. 42% декларират, че се информират от детето, което само по себе си е проблем от гледна точка на субективното поднасяне на информацията, а 46% вече казва, че се отправят към училището. Това е за което и господин Адемов алармира, че едва при настъпване на даден проблем, родителят е склонен постфактум да потърси училището като агент за разрешаване на този проблем, но не и превантивно, както видяхте от предишните въпроси. Вие лично как най-общо се информирате, ако детето ви има положително развитие в училището, в ученето? Близо 2/3 декларират, че от детето. И виждате тук, когато вече няма проблем, има значителен спад на търсене на информация от училището. Тоест отново виждаме така едно предоверяване, мога да нарека, към детето като комуникационен канал. Не казваме, че не трябва да има доверие между родител и дете, но въпросът е, че става въпрос за един така тристранен процес, в който детето се явява доста сериозен медиатор на тези отношения между родители и училището, а най-заинтересованата страна да поднася субективна информация е самият ученик. Отново тревожен, така тревожни натрупвания. Вие лично как най-общо се информирате, ако детето ви има затруднение в ученето? 77% декларират, че от детето. Това също говори така за едно предоверяване. И едва под една пета декларират, че се информират от училището, ако детето им среща затруднение. А би трябвало именно обратната връзка да се търси точно от училището, защото все пак там, това е основната роля на социализация, на поднасяне на учебния процес и така нататък. Т.е. най-добрата обратна връзка и обективна до някъде би трябвало да бъде от училището, а не от детето. Така, вие лично знаете ли или не знаете дали вашето дете среща трудности в учебния процес? 44% заявява, че знаят, че среща, 46% заявява, че не среща. И сега следващия слайд сме запитали от тези, които декларират, че знаят, че среща трудности в учебния процес. Виждате едно съсредоточаване на... това е отворен въпрос, да поясня. Т.е. опциите не са предварително зададени от нас, а са формирани на база спонтанни отговори, за да може нали, максимално обективно и коректно да се съберат натрупванията. Виждате, че родителите до голяма степен предпочитат отново не обръщането към училището, към учителя, виждаме, помагаме от дома 42%. Частни уроци, малко над една трета. И едва трета опция – консултация с преподавателя по предмета. Тоест виждаме една скъсана връзка отново между родител, училище, родител, учител. Търси се решението или вкъщи, или по алтернативен път, визирайки частните уроци. Ако това е въпрос на кодиране, виждате, че има и допълнителни проценти на натрупвания, курсове, школи. Едва 4% казват разговор с класния ръководител. Тоест всичко това алармира за така степен на отчужденост, на накъсана връзка между българският родител и българският учител, което само по себе си пък е и така отправна точка за тенденция за понижаване на доверието от страна на родителите към образователната система. Така, задавахме няколко въпроси по отношение на дали знаят или дали не знаят, че тяхното дете е ставало свидетел на някакъв вид агресия, тъй като сами всички знаете, вие сте професионалисти в тази система, че това са също част от тревожните тенденции, които дори в последните месеци видяхме така сериозни така негативни новини. Една трета декларира, че знае, че тяхното дете е ставало свидетел на някакъв вид агресия. 41% декларират, че знае, че не е ставало. Като разбира се, по-сериозните натрупвания тук за агресия се генерират от областните центрове и столицата, за разлика от малките населени места. Така, отново, така, дали би тяхното дете би споделило или не би споделило, ако стане свидетел на даден вид агресия в училище? 81% декларират, че според тях детето би споделило. Едва 5% казва, че не би им споделил, което така отново е дава повод за размисъл, че българският родител има на декларативно ниво доста голямо доверие към тяхното дете, което също е под въпрос от гледна точка на една така тема, която едва ли е най-комфортната за споделяне от страна на дете към родител. Така, а знаете ли или не знаете дали вашето дете лично участва в физически конфликт, сбиване, агресия? 74% тук декларират, че знаят, че не е участвал в такъв, което пък кореспондира с високия процент на доверие от предходния въпрос, който ви демонстрирах. 14% казват, че не знаят дали е участвал в такъв. Едва 8% казва, че детето им е било потърпевш и едва 2% че е предизвикал такъв. Прави оговорката, разбира се, че не всеки родител, който е запознат с такъв казус и има такъв казус с неговото дете, би споделило. И тук е нали, въпрос на оговорка, че може да се, да се скрие коректният и истинският отговор. Така, какво е първото нещо, което вие лично ще предприемете, ако разберете, че вашето дете е потърпевшо от агресивно поведение в училище? Виждате тук, че когато става отново, се касае за проблем, който вече е наличен, 45% отново на спонтанен отговор декларират, че ще се срещнат или ще уведомят класния ръководител, 26% ще уведомят директора, училищното ръководство и 15% вече като трета опция ще разговарят с детето си. Ниски са натрупванията на родителите, които спонтанно декларират, че ще се саморазправят. Това също тук вече е въпрос на до някъде на, на престижна самооценка, но това едва 2%, да. Благодаря ти, Асим. Едва 2% спонтанно казват, че ще потърсят професионална помощ, среща, разговор с психолог, което също е така вече въпрос за, може би, повишаване на осведомеността на български родител, че в училищата има възможност за такава помощ и че не е срам, може би, да се търси такава помощ. Може би това е една от все още темите табу за български родител. Има и други теми, които може да засегнем в последствие в дискусията. Избрах схематично да ви представя част от изследването. Благодаря.
Благодаря и аз на Наско Стефанов от Тренд за професионално свършената работа и за коментар да дадем думата на министър Вълчев.
Уважаеми господин Адемов, уважаеми гости и участници в днешната дискусия и представянето на резултатите от аналитичния доклад на изследователски център Тренд. Поздравявам най-напред господин Адемов за неговата ангажираност с толкова важни за системата ни, толкова важна за системата ни, би казал, за обществото ни тема. Поздравявам и изследователски център Тренд за професионалната работа. Това е една тема, която и ние поставихме на дневния ред като една от най-значимите. Родителите и училището имат обща задача, бих казал, обща мисия, и това е детето, това е ученика. Те са от едната страна, ние сме, бих казал, от едната страна на барикадата и трябва да има доверие, трябва да има ангажираност от двете страни, трябва да има разговор между двете страни. Именно тези въпроси провокира изследването, въпреки че в първите слайдове, като започна да го чета, видях, че имаме декларирано доверие, след това разбираме, че то наистина е на декларативно ниво до голяма степен, защото липсва това доверие към образователните институции или тази ангажираност на родителите от една страна, от друга страна може би и на самите образователни институции, когато става въпрос за взаимодействие, когато става въпрос за разговор, за обмяна на информация и за решаване на конкретни проблеми. Ние като министерство не можем да променим семейството. Можем до известна степен да провокираме образователните институции и това правим. Опитваме се да го правим без да хвърляме допълнителна административна работа, както най-често е рефлекса. Напишете план за, примерно, план за взаимодействие с родителите или стратегия, която след това отива в един шкаф и не води до реален резултат. По-скоро апелираме да се инвестират максимум усилия в взаимодействие и информиране на родителите. За да успеем в тази обща мисия, разбира се, ние преди всичко трябва да си говорим. Разговорът въобще е един от проблемите на съвременното общество. Нас ни трябва положителния, бих казал, партньорския разговор, а не просто критичното, не просто критиката и мрънкането. И това е което трябва да се опитаме и ние други да направим. Преди всичко, разбира се, трябва да има доверие към образователните институции. Факт е, че днес, когато, може би парадоксално, когато по-голямата част от родителите са по-образовани, отколкото преди десетилетия, те са станали по-взискателни, но в същото време това не е довело до повишаване на доверието в образователните институции. Може би един от най-големите скокове в развитието на човечеството е масовото образование. Последните 100-150 години то се е случило, когато родителите са взели решението да оставят децата си на едни хора, които ни познават. И то за много години. Родителите трябва да подхождат към тези хора с доверие, защото иначе те не могат да изпълнят тази обща мисия. Да, разбира се, че трябва да имаме съмнения, трябва да слушаме децата, но това да слушаш първо, да чуеш първо детето е нормално, но понякога издава това, че на нас така ни е по-лесно. Ако няма този разговор с учителя, няма да имаме и това доверие, и той издава по-скоро тази нагласа, че се подхожда към учителя, не към като партньора, като човек, на който ние сме задължени да си оставим децата. Разбира се, от другата страна са образователните институции. Образователните институции, както казах, трябва да положат максимум усилия за партньорство, трябва да бъдат максимално отворени, а не, както казаха на конференцията, която проведахме, да има надписи до тук родителите или нещо подобно. В някои училища трябва да бъдат максимално реактивни, когато бъдат потърсени от родителите, трябва да реагират на всички случаи на непрофесионално поведение от членове на учителските колективи, тъй като имидж е колективна ценност и един може да си позволи да консумира тази ценност за сметка на останалите. Те трябва да имат тези вътрешни механизми за противодействие. Какво ни дава аналитичния доклад, какво ни дава изследването? То ни казва, че ние трябва да инвестираме допълнително в взаимодействие, трябва да стимулираме образователните институции да предоставят повече информация на родителите. Родителя се чувства по-спокоен, когато получава информация. Може би това е една от причините за неспокойство, за предоверяването на децата. Образователните институции трябва да намерят механизмите за партньорство с родителите. Ние изготвихме на базата на това, което чухме на конференцията, проведена преди половин година, един списък с примерни добри практики, който сме го публикували. Сега допълнително ще го пратим на образователните институции с едно писмо, което още веднъж ще апелираме към това да вложат повече усилия в партньорство. В общия случай тези образователни институции, които успяват да партнират добре с родителите, са и тези образователни институции, които постигат по-добри резултати. По-добри образователни резултати, в по-голяма степен се справят с агресията и има по-малко проблеми. Разбира се, че винаги ще има родители, които са, може би, необосновано критични или предирчиви, но образователните институции трябва да направят така, че да отговорят на всички разумни искания, предложения към тях, да предоставят максимум информация на родителите. И това е моя апел към всички представители на образователните институции. Дори когато родителите сме, казвам, защото аз съм родител, сме необосновано предирчиви, сме мрънкащи, трябва да надмогните тази първоначална реакция на затвореност и капсулираност, която е по-лесно. По-лесно е да се затворим и да се капсулираме и да направите всичко възможно да инвестирате в усилия, да отворите образователните институции за родителите. Днес очакванията на всеки един от нас към всеки един друг са по-големи, отколкото преди. Всички сме по-предирчиви към институциите, искаме да работят много по-голяма степен, по-малко се доверяваме и за това трябва при равни други условия днес да полагаме повече усилия, отколкото преди. Преди, когато учителя е направил нещо, дори когато един възрастен човек ми каза, ме сподели, че той е бил преди 60 години в образователната система, дори когато ме биеха в училище, това и вкъщи ме биеха, до така степен допускаха, че учителя е прав, до така степен имаха доверие на учителя, че е прав. Това без да проповядвам, разбира се, агресията страна на учител към ученик, но до такава степен имало доверие, че след това втори път вкъщи са го шамаросвали детето. Благодаря още веднъж на господин Адемов и на изследователски център Трент.
Аз също благодаря на вас, господин министър, и изразявам своето съгласие, че наистина трябва да работим в посока за укрепване на доверието между родителите и училището. Уважаеми колеги, чухте нашето мнение, моето, на господин Вълчев, резултатите на Трент, но за всички нас е важно да чуем и вашето мнение. Така че се обръщам към вас за дискусия, да споделите това, което мислите по проблема, който аз повдигам.
Форум на тема «Да върнем родителите в училище» от 16 април.
Радио К2 от мястото на събитието.